sebab satu hal yang penting, yaitu perkiraan bahwa mungkin menurut Bapak waktu yang lalu itu Marxisme Komunisme itu mungkin tidak perlu dilarang kalau dilihat dari prinsip demokrasi murni. Tetapi yang seperti Bapak maklum, sebenarnya kita melarang Marxisme Komunisme di Indonesia itu juga sudah dilakukan akibat kekejamannya sendiri, yeah, dan kesalahan yang sudah berulang kali dibuatnya dalam sejarah kemerdekaan kita, sehingga melarangnya itu sudah ditetapkan juga dengan cara demokrasi, yaitu MPRS yang dimulai dengan Super Semar dulu, kemudian MPRS, kemudian dikukuhkan oleh MPR. Nah, saya melihat masalah ini, kalau kita umpamanya mengatakan bahwa ditinjau dari segi prinsip demokrasi pure, mungkin tidak perlu diadakan pelarangan itu. Tetapi karena pengalaman yang pahit ini, sehingga secara demokratis juga, demokratis yang kita hasil mulanya Super Semar, taruhlah itu suatu cara darurat membubarkan PKI, melarang Marxisme Komunisme, tapi kemudian diperkuat dengan MPRS. Nah, taruhlah MPRS belum hasil pemilihan umum secara demokratis. Nah, MPR kemudian yang hasil pemilihan umum juga sudah mengukuhkan dan menetapkan pelarangan itu. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai ini?
Tapi larangan itu tidak manfaat, oleh karena alasan timbulnya komunisme masih ada sini. Kemiskinan yang sangat besar kan, dan pertentangan yang hebat antara kaya dan miskin ini kan pada akhirnya banyak kan. Nah, kalau itu orang-orangnya masih ada sini, jarang mengajarkan teorinya begitu rupa sehingga menjadi orang fanatik. So, itu kalau terpikir komunisme sendiri, mengenai kalau Marx mengajarkan di proletariat itu sementara kan, mereka ada satu kelas low maskapai yang buka. Tapi di Rusia itu ditetapkan tetap kelas buruk yang buka. Itu sudah menjadi selama-lamanya. Nah, dalam menekankan itu untuk mengembangkan maksudnya kan. Kalau di Eropa Barat, kalau diperbaiki kondisi ekonomi, orang itu lebih baik, pasti dia segala patut, komunisme hilang sendiri. Sampai tujuh orang komunisme dilaksanakan oleh kaum kapitalisme. Nah, jadi hilang orang komunisme. Ya, ada juga, sudah ada, tapi kan sedikit sekali. Nah, di Eropa Selatan, di Itali Selatan kan hebat maksudnya. Ya, itu kena kemiskinan. Yang perbedaan angka yang miskin terlalu besar, karena komunisme muncul.
Kalau tidak dilarang, nah itu kan lebih mempersulit kita untuk membangun keadaan sehingga kehidupan rakyat banyak yang menjadi basis kemelaratan itu bisa diperbaiki.
Dilarang menurut reaksi saja. Untuk apa yang dikerjakan oleh pemerintah? Itu sebenarnya. Dan pemerintah sekarang saya lihat makin hari mungkin jelek ada rakyat. Cuma di atas saja orang Cina kaya Eropa, tapi rakyat tidak ada kebaikan. Si pemerintah punya, saya berkali-kali mengatakan, saya sampaikan menjadi joyo. Tapi bagaimana yang mungkin planning itu tidak mengerti. Jangan planning naik ngaji. Sekarang inflasi 10% lagi. Itu kan nonsens. Kalau kita punya planning, tidak perlu ada inflasi. Kita bisa dikantung kali itu. Tentu ada dalam tindakan itu tidak baik. Yang mendorong timbulnya inflasi. Atau mengeluarkan uang di atas itu belanja negara di atas itu berkroding. Bagaimana saya tidak melihat kesan sekarang ini? Bagaimana kita bisa timbul 20% inflasi?
Tapi kalau dibanding dengan di luar negeri sekarang, Australia kemarin kita sampai 24%.
Ya, dia orang nggak punya planning. Kita kan punya planning. Jadi kalau punya planning harus dikontrol. Nah, ini kontrolnya itu nggak ada. Kita ikut-ikutan misalnya dulu gandengnya sama dolar. Dolarnya itu kita terus gandengkan. Karena susah kalah. Waktu itu saya masih ada di Bangkok. Ya, saya masih berbicara sama dosen Orga kan juga besar. Nah, saya waktu pulang ke Eropa, menginap di rumahnya tentu saja. Dan jajak tinggal rumahnya, bicara-bicara itu kan. Kalau kita punya planning, tidak perlu kita mengatakan inflasi. Kenapa kita gandeng kan kita ke dolar-dolar yang mengalami inflasi. Tetapnya tadi, menurut index taper saja. Kenapa kita gandeng sama dolar? Nah itu kita ikutan terus. Nah itu saya katakan ekonomi-ekonomi kita yang dilatih di Amerika, kebanyakan itulah. Ikut saja keadaan Amerika. Di Amerika tidak pernah ada itu miskin. Yang di Eropa kan perjuangan kelas. Kan tidak ada. Sosialisme kan tidak. Tidak ada yang tidak duduk lamparnya di Amerika kan. Asal cukup, asal gaji ditetapkan, naikkan. Dari mulanya itu Amerika menuju kebaikan kehidupan maupun kaum kapitalis atau kaum buruh. Karena kaum buruh. So, itu tidak ada, mereka tidak punya kondisi. Kondisinya satu, pelindungi perindu rakyat. Itu satu kondisi di Amerika. Misalnya itu, di Eropa punya kondisi macam-macam. Di orang datang di Eropa, meninggalkan kondisi mereka. Nah, kondisi jadi itu pelindungi perindu rakyat. Terus menerus macam-macam. Maksudnya, mereka itu jadi, itu diperhatikan oleh sarjana-sarjana kita belajar di Amerika. Dia tidak mengalami sih di Eropa itu perjuangan keburuk sejarah. Tidak terjadi. Nah, jadi itu yang menyesalkan kita ini bagaimana. Tidak perlu kita ikut inflasi gitu besar.
Ya, tapi masalahnya kalau inflasi kan sebagian itu kita impor sebenarnya. Sebab keperluan makanan, keperluan gula, keperluan kapas untuk bahan pakaian itu sebagian besar masih diimpor.
Kami lucunya orang dari Amerika, dari Filipina. Kami dulu mengirim orang kemari pelajari gula. Gula maju ini kan, zaman Belanda dulu. Sebelum krisis 30-an ada orang kami. Nah kami melaksanakan itu. Ada seorang Filipina juga, berlari-lari, kami lajarkan, belajar yang sukses ini, kami tanam gula. Sekarang saya ekspor, Indonesia sekarang impor, kenapa itu? Sedangkan Indonesia sampai ekspor 3.000 ton, kan? Banyak sekali. Mereka kami ekspor, kenapa Indonesia impor lagi? Nah itu tidak tanda imbang kan? Dulu kan waktu, apa dulu? Sejarwo, Menteri
Pertanian.
Saya bertentangan dengan itu. Dengan satu lagi itu, siapa namanya itu? Orang Cina. Jadi Menteri apa dulu? Perekonomian.
Menteri Keuangan, Om Engi.
Om Engi, ya. Menteri Keuangan. Sejarwo minta itu supaya diperlindungi. Itu gula kita. Mungkin dia mau kasih duit. Nah dia mau berdoa saya panggil. Gimana sekarang? Ya katanya Syahrul tidak mau kasih duit buat mendirikan pabrik baru. Mungkin dia katakan ada pabrik yang sudah ada, itu saja pakai dipindahkan ke Jogja. Itu nonsense. Pabrik yang sudah ada itu sudah lah. Kebetulan-kebetulan punya tiga kemari. Nah itu nih, saya tidak mau. Kalau mendirikan pabrik, produk baru. Dan teknik baru, saya lupa, saya kisah jangan terbelakang. Ya kita Om ini ya sekarang mulakan sama berbeli. Kenapa kita ada ini? Itu kan sudah orang-orang berbeli. Rakyat kan tidak tambah. Apakah kita ini hidup macam sekarang ini sama seluruhnya? Akhirnya rancur ini. Ini ya pabrik bikin. Nah itu apa namanya? Di Jogja pabrik apa?
Madukismo.
Madukismo. Nah jadi kan. Nah ini sekarang kita kurang belajar.
Nah, sekarang tahun yang lalu kita impor hampir 700.000 ton.
Ya itu kan banyak. Jadi kita ekspor dibatasi tidak boleh lebih dari 10.000 ton ekspor. Sekarang impor kita
impor banyak. Nah itulah karena harga gula di luar negeri naik, harga beras naik, harga pupuk naik. Nah, itu yang mempengaruhi juga harga di dalam negeri. So, kalau kita impor tentu mesti dijual. Sekarang masih disubsidi banyak sebenarnya. Habis 1 miliar dolar satu tahun untuk mensubsidi beras, pupuk, gula, gandum, tepung terigu, lantas ini apa namanya kapas dan benang.
Itu nah, kapasnya berapa kali saya anjurkan? Apa namanya? Ahli di Belanda itu apa namanya nanam itu
kapas
di
ya sekarang di
bukan yang menangkap tinggal itu bikin garap tanah ladang sawah lebih sawah di Ilako Belanda punya kan saya anjurkan saya nggak kemudian pertanyaan kita sudah periksa itu siapa di ongkos Belanda mereka berapa tahun mereka mendidik orang Lombok dan kapas.
Ya. Sekarang dicoba di kapas itu, dicoba di Lombok, di Jawa Timur, lantas di ini Bali, Lombok dan beberapa tempat di Nusa Tenggara Timur itu dicoba kapas. Cuma entah bagaimana. Tidak pernah kapas kita itu bisa menumbuhkan yang long fiber. Jadi senantiasa yang dapat itu yang short fiber.
Benda bergantung pada bibit?
Mungkin juga ada soal musim atau bagaimana. Segala macam bibit dicoba. Tapi belum begitu berhasil kita mendapatkan kapas. Sepertinya long fiber di Mesir atau di Pakistan atau di Amerika. Sehingga dari semua barang yang diimpor ini, itu supaya jangan terlalu mempengaruhi harga di dalam negeri karena harga belinya mahal itu disubsidi. Beras rata-rata kita beli $450 per ton, jadi kita jual cuma $200 per ton.
Ya itu soalnya gini, soalnya kita tidak mengerti, kita bikin planning dan akhir planning pertama 5 tahun pertama itu kita akan salah supporting.
Ya.
Malah begitu pikiran salah supporting sehingga Direktur Jenderal itu mengandalkan bagaimana nanti kalau pertengahan tahun depan kita akan kelebihan beras.
Kelebihan beras.
Belum punya cukup beras, sekarang kelebihan beras. Saya kan suruh beritahukan Pak Menteri, suruh tutup mulutnya Direktur Jenderal saudara itu. Nah kebetulan kita kekurangan deh.
Kekurangan dari impornya, tahun yang lalu kita impor hampir 1 juta ton.
Ya, itu kan tuh banyak.
Banyak sekali.
Di mana tanaman kita atau salah satu buah atau angka-angka dimukakan oleh pertanian itu biasanya depan pertanian tidak ada yang beres.
Ya, memang biasanya angka-angka itu sukar sekali yang dalam statistik hasil pertanian di mana-mana ternyata tidak pernah betul gitu ya, tidak pernah betul. Jadi memang
Amal ini mengalami dulu tentang nasi Jawa dengan Roseno. Rasional Menteri Perekonomian kan, Jawa Menteri Pertanian. Jawa besar, jadi keduanya saya panggil. Nanti kelas lah itu, panggil lah. Soal saudara apa, saya terang sama saya. Jawa mengatakan, kita salah supporting sudah. Nah, Rasional kita masih tekot beras sama import 300.000 ton. Ini adalah si Jawa tidak mau, katanya salah supporting. Begitulah saya bilang. Mungkin soal kedua ini, tidak ada yang benar. Kalau salah supporting saya juga tidak percaya. Saya melihat, saya baru tunai tahun yang lalu dekat Aceh, seluruh Sumatera Utara. Tunai yang paling lama itu. Sebenarnya ke Aceh Barat, ke Eropa itu. Sehingga saya lihat Aceh Barat saya disambut dengan plakat-plakat. Kirim itu. Orang baru, penduduk baru. Jadi minta transmigrasi. Paling sedikit 10.000 seluruh Aceh Barat. Dan soalnya saya lihat apa? Terus saya sampai sana ya, di mana-mana tempat beras lebih. Kalian tidak bisa diangkut, sejalan tidak ada. Kalau di Aceh Selatan pergi Aceh Barat tu, jombor angkut ke Medan, diputar, dia putar aja. Yang jalan dari apa namanya tu, tempat yang kisah tu, menembus ke
Tempat Tuan.
Tempat Tuan, menembus ke apa namanya tu, Sindikalam, sedikit kali. Nah, itu kalau itu dibukin jalan itu, nanti kan autobus saya kembali bikin, sudah baik. Bisa rengkut. Jadi menurut pendapat saya tidak benar. Ya dulu, tahun dulu dengan salah sporting sudah cukup. Tapi kena rakyat merasa padinya tidak bisa jual. Pada apa dia tanam padi lagi? Dia kurang tempatnya. Yang itulah sekarang. Saya impor saja separuh dari 160 ribu. Rasanya enggak, baiklah. Akhirnya itu pun kurang.
Kurang. Iya ya. Memang statistik pertanian waktu saya ketemu sama Indira Gandhi, dia juga mengeluh mengenai statistik pertanian di India sendiri. Sering katanya ini cukup, tapi nyata kalau saya kesana ke daerah kok ada kelaparan gitu, kok ada yang kurang makan gitu. Ini kembali ke soal tadi Pak ya, memang deinflasi ini sebagian itu memang dari impor asalnya, itu pun dengan ada hasil petrodolar dari minyak kita dapat diberikan subsidi rata-rata 1 miliar dolar 1 tahun supaya tingkat harga beras itu jangan naik seperti halnya di luar negeri gitu. Jadi ini juga menimbulkan masalah memang rate inflasi yang masih sekitar 20% itu ya memungkinkan kurang adilnya lah pembagian pendapatan nasional itu. Jadi sebagian dapat lebih banyak yang akibat inflasi, terutama yang berpendapatan tetap, orang pensiun, kaum tani, buruh itu sebenarnya ketinggalan pendapatannya itu daripada perkembangan harga. Tapi kembali kepada masalah pelarangan tadi itu Pak ya, saya pikir kalau saya nggak salah yang Bapak maksudkan itu kalau menghabiskan komunis Indonesia soalnya bukan pada pelarangan itu ansi, tapi kepada apa yang dilakukan rakyat Indonesia, pemerintahnya, swastanya, untuk memperbaiki kehidupan sehingga tidak ada dasar buat the komunis ini untuk kembali.
Ya itu yang pertama itu adalah lihat contohnya Eropa Baratnya mulai mengamur hilang betul kurang.
Jadi letaknya bukan pada pelarangan, tapi pada action yang diambil untuk memperbaiki kehidupan. Tapi kalau umpamanya sekarang ya, tidak kita larang, sedang kita masih berusaha untuk memperbaiki kehidupan ini. Saya rasa nadilnya, artinya kerugian-kerugian atau kesusahan yang ditimbulkannya lebih besar daripada kalau tidak dilarang.
Oh iya. Ya sementara kan tadi, larang biar aja tuh. Belum lama jadi kurangkan kan?
Menurut perbaikan kehidupan yang bisa
diperbaiki. Sekarang larang terus itu jadi alasan begitu menghancurkan sekarang larang. Jadi bukan dah.
Jadi itu kan berarti satu long term itu satu masalah long term tidak bisa. Nah kira-kira kalau ya kalau kita berusaha membangun seperti ini, ya taruhlah kita pakai juga ukuran GNP yang dikatakan naik sekitar 7% satu tahun. Nah, perbaikan hidup ini barangkali kira-kira menurut perkiraan Bapak lah, berapa lama waktu yang kita perlukan membangun keadaan ini sehingga pada waktu itu tidak ada alasan lagi buat komunis untuk merebut pengaruh. Dan yang berarti pada waktu itu barang itu sebenarnya sudah tidak tidak material lagi gitu. Ada atau tidak waktu itu sudah sama saja. Itu berapa lama itu kira-kira katanya?
Ya bergantung perkembangan kita dalam bangun ini. Kalau macam sekarang ini ya membangun tapi di bawah makin tuh rendah. Saya katakan oleh Mike Namara 3 tahun yang lalu kan. Ya kemudian di Meksiko, di India, seperti ini, di Brasil ya. Ini bandingkan. Sehingga dia juga menelitik apa dulu yang saya umumkan tahun 60. GNP ini tidak bisa pakai di Indonesia. Hanya bisa pakai dalam negeri yang kemakmurannya tinggi. Ini antara kaya dan miskin tidak banyak beda. Contoh saya katakan, bila misalnya Orang seorang gaji 1 miliun pendapatannya tahun. Seorang 100 ribu. Seorang 10 ribu. Jadi 3 orang itu mendapat 1 juta 110 ribu. Jadi average-nya kan dari 1 juta 3 itu. Apa gunanya average? Jadi kalau pakai average-nya ya, rata-rata hampir 5 juta. Setengah juta. Average. Itu memang saya. Tidak boleh macam itu. Maksudnya, naik namara, kaya Tuhan Allah kan itu murahnya. Nanti kalau waktu itu yang menulis di Indonesia Raya kan. Soalnya, apa namanya, muka lebih. Kan orang itu takut. Dan muka kan jangan pakai average. Tapi ekonomi kita selalu pakai average. Di terus menerus. Salingnya sama sesuatu hari. Resuruh kepada dia. So, naikkan harga bensin itu mengundurkan kita semuanya bergantung ke bensin. Nanti suruhnya kemarikan saling di Jawa dan tadi berangkat sama saya. Di Jawa yang mengeluh karena Kementerian Perhubungan melarang tuh perusahaan asing menaikkan harga buruhnya kontinu. Itu salah. Itu kan sudah menentikan kan bisa kemukakan dan dia menteri bahwa itu salah. Misalnya orang itu perlu naikkan harga itu kekurangan uang. Nah, coba sudah ada jalan sama Jawa kan. Pegangnya 80 juta kan. 80 dolar per kapita. Kebetulan pensiunnya waktu itu kan kecil sekali kan. Hanya 10 ribu sebulan. Nah, coba lah. Saya yang pensiunan boleh kata orang penduduk kedudukan yang tinggi juga wakil presiden dan pensiun saya sekarang 275 ribu, 250 dolar tahun bagi 5 itu average bagi 5 itu kan baru 75 dolar apalagi yang lain kecil-kecil menurut perhitungan saya dengan berapa orang tadi tidak berapa lebih dari 10 dolar pendapat orang di Indonesia ini. Saya langsung jalan ke Jawa ini dikelilingi. Berapa di mana ya ada orang sekarang punya sawah masih setengah hektar. Separuh hektar pun tidak ada rata-rata. Dan berapa lagi yang tidak punya tanah? Itu masuk. Sebenarnya itu kalkulasi berapa pendapatnya itu. Kenapa tidak ada? Jadi angka-angka yang kau dapat dibagi itu hanya 10 dolar. Di mana atau 10 dolar? Nah, kita ini pada ya dulu tahun 50 wakil Leicester datang sini wakil Amerika di United Nations dibawa oleh Cochran sama saya. Jadi karena saya kebetulan di Jakarta, saya katakan ini tidak benar ini. United Nations mengeluarkan angka bagi Indonesia pendapatnya 30 dolar per data per kapita. Indonesia kalah dengan Jerman. Indonesia kira tidak banyak, tapi masih ada Indonesia. Jerman mah tidak ada apa-apa. Masa Jerman lebih tinggi dari Indonesia? Itu kan tidak benar. Lalu kemudian perputaran itu diganti. Yang 30 dolar malah jadi 80 dolar. Nah kalau waktu itu 80 dolar bisa diterima. Oleh karena dolar waktu itu hanya 11.40. Nah sekarang dolar waktu saya bicara sudah 380. Hanya berkali. Sudah bisa sama kan. Itu pun masih dihitung juga. Inflasi kita yang kita dapat jangan dilepaskan. Nah tapi sampai sekarang tetap dipegang. Malah anda mengatakan berapa 150 berapa? Baru-baru ini.
Ya. Anda mengucapkan. Ya 150 katanya. Paling kurang 130 gitu.
Ya.
Saya sukar menghitungnya, so pendapatan nasional sendiri kalau itu dalam arti semua barang dan jasa-jasa yang dihasilkan. Saya melihat begitu banyak barang dan jasa yang dihasilkan itu yang belum dihitung sebenarnya. Yang dihitung itu mungkin hanya sebagian yang ada dalam angka-angka statistik. Tapi kalau dilihat betapa banyak segi-segi kehidupan yang tidak tercatat dalam statistik, ya mungkin sekadar general indication saja ya. Mungkin atau jangan misleading gitu, hmm. Atau jangan apa apa itu jangan
nyatakan nak menerangkan ni, Mexico di India itu, yang dia katanya ya, yang di atas memang kelihatannya, tapi bawah tidak saja stabil, malah menurun. Nah dia dari perjalanan di World Bank kan, dia lagi tahu kan.
Ya sekarang ini kan, kalau dalam beberapa ceramah-ceramah yang saya berikan di mana-mana, itu saya tekankan memang salah satu mekanisme yang menentukan pembahagian pendapatan nasional itu ialah mekanisme pemasaran. Kalau di bidang pemasaran, barang-barang hasil tani atau barang-barang keperluan si petani ini, itu melalui tangan-tangan yang menguasai keuangannya, barangnya, sehingga sebenarnya si petani ini menghadapi oligopsonistik bias gitu ya, terhadap hasil-hasil produksinya. Dan dalam keperluan hidupnya, dia menghadapi pula oligopolistik seller. Sehingga harga jual dan harga beli dari komoditas itu ditentukan oleh, bukan oleh si petani sebagai produsen atau si petani sebagai konsumen, tapi oleh orang lain. Tentu sebagian keuntungan masuk bukan kepada produsen. Nah, selama petani agak ini begitu dan kita tidak bisa membereskan, nah ini senantiasa pembagian pendapatan nasional itu mencong terus ya. Nah, maka dicoba yang paling efektif tentunya kooperasi yang paling ideal. Kalau petani bisa bersatu dalam kooperasi sehingga hasil produksi dijual bersama-sama dan dilampaui ini kaum tengah yang mengambil keuntungan, itu juga dia sebagai konsumen bisa membeli keperluannya bersama-sama dengan melewati oligopolistik seller tadi itu. Baru bisa diperbaiki. Nah, nyatanya dalam sejarah kita ini, kooperasi itu turun naik. Ada yang dipolitisir sampai orang membencinya, ada yang baru diperbaiki, tapi lama sekali orang bisa percaya kembali, gitu.
Nah, coba ini hidupkan lagi, ini tentang. Jadi, antara pabrik pupuk sama kooperasi, datangkan badan, dari UD itu. Dari UD itu membeli, dengan harga murah-murahnya menjual mana yang baik untuk pemerintah. Jadi BUD itu kalau kita perhatikan Tuhan Sanirin Bungur Jawa Barat itu ini sebutnya orang tidak laku di kooperasi dia dibikin BUD. Sedangkan Sudarsono yang mengulangkan cita itu BUD itu bangunkan untuk permulaan para kooperasi.
Ya nanti dia dirobah menjadi KUD kan ya. Jadi kooperasi unit desa ya.
Nah, sekarang jalannya tak macam ini. Dia sendiri kan mengeluh. Tidak, itu maksud saya. Nah, ini semuanya menekan kepada kooperasi. JKUD ini menekan kepada kooperasi. Tidak menurut cita-cita yang di dalam Dasono tadi. Nah, ini selama kejadiannya. Dulu kan Kementerian Pertanian kan ada organisasi sama itu yang beli pupuk segala apa. Jadi jadi medesan, hanya ada lain kena gaji tidak cukup. Nah, ini mereka ambil keuntungan daripada kooperasi. Padahal mereka itu tidaknya menghidupkan kooperasi. Jadi kooperasi mesti menghilangkan medesan yang berapa itu. Langsung di pabrik, terus kepada pasar. Nah, itu tidak dioperasi.
Nah, inilah memang beberapa segi di dalam perjuangan kita memperbaiki pendapatan rakyat kecil. Dan memang selama kita tidak berhasil memperbaiki pendapatan rakyat kecil ini, senantiasa nanti rakyat kecil yang paling bawah ini menjadi objek daripada komunisme ya. Untuk bisa kembali. Ya. Jadi kembali kepada kesimpulan tadi, apa boleh saya simpulkan pendapat Bapak bahwa pelarangan komunisme itu anti tidak penting. Yang penting adalah bagaimana memperbaiki hidupnya rakyat banyak sehingga basis untuk bisa digunakan oleh pihak komunis itu bisa ditiadakan. Nah kalau ini tidak berhasil, pelarangan itu percuma. Kalau ini berhasil, pada suatu saat nanti mungkin dalam jangka panjang, larangan itu sudah tidak dirasa perlu, ya. Gitu, seperti yang ada di negeri-negeri yang kehidupan ekonominya naik. Nah, dalam pertanyaan kedua, dalam minggu yang dulu itu, saya mengharapkan Bapak bisa kiranya menyebutkan beberapa penting untuk jangka panjang, concern apa saja di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang kemasyarakatan yang baiknya diperhatikan itu dalam pembangunan ini.
Di bidang politik, minta sih rakyat kita, maksud yang membangun ini adalah dengan baik. Ya, politik kalau terlalu dibatasi oleh pemerintah itu menghubungkan reaksi. Ya, bukan partai politik yang kena itu sendiri yang minta. Komunis itu untuk gunakan itu. Dulu kan, zaman sekarang. Dulu kan, Iran Barat masuk kan, Iran Barat itu gunakan oleh PKI itu. Sebagai alat untuk memperkuat diri. Di politik ya, terutama beri kelonggaran pada bersuara. Sekarang kan tidak bisa bersuara lagi. Kalau itu sehari yang bicara yang tidak ada sedikit juga dia mengasuh terus sama itu. Dapat 16 tahun. Jadi saya sudah mulai gerak pada jasa agak-agak itu, Menteri Kehakiman. Apakah cukup pendidikan hakim itu sekarang? So, dia kebanyakan ini zaman sesudah kita merdeka, pada kadang zaman kebanyakan sekarang zaman Nasakom dulu. Nah ini undang-undang Nasakom kita pakai artikel situasi itu. Dan undang hingga bulan lalu masih pakai desenter ada dikenakan orang. Nah kalau terus macam itu menekan politik rakyat di tiga ya kebanyakan yang perkuat lari kepada komunis atau beri bahan kepada komunis memang itu. Nah tapi zaman militer sekarang yang suka mereka tidak akan mengerti ya lebih kekuasaan kalau sekarang. Nah dan selesainya sudah menjilat itu siapa namanya si Anon yang hukum syariah 16 tahun tidak kuat kan menertawakan orang juga. Soekarno yang sudah hebat dulu rapat Bandung Malang dulu Jawa ada kiring hanya rapat 4 tahun setelah masuk 2 tahun nanti kasih kerasi ini di Siregar apa kerja Siregar bicara sini golong kecil dapat tertutup 12 tahun hukuman 6 tahun. Nah ini syariah ini tuntut 16 tahun kan mengetahakan orang. Mana Pancasila? Kalian tentang yang dikemukakan. Nah itu apa yang tentang Pancasila dijalankan. Jadi menurunkan kekuasaan. Baru ini saya menurut surat Pak Soeharto bahwa menurut undang-undang situasi itu orang boleh tahan selama 10 tahun. 1 tahun. Jadi kalau orang 10 tahun, orang masih terus tahan. Nah ini ditekan. Dia tahan dulu, dia malah. Tentu saja orang ditahan mudahnya ditolak. Memang versi mengatakan paling lama tahan 10 tahun. Ya kalau tidak ada sempat menurut ya, cari alasan lain. Atau membunuh orang itu atau apa-apa. Nah ini tidak. Jasa Agung berpanjang. Saya tulis surat pada presiden juga. Ini macam ini kan tidak bertentangan dengan Pancasila sendiri. Gunanya kalau kita punya undang-undang, pegawai negeri ya, golongan pemerintah melaksanakan undang. Kalau undang Jasa Agung memang langgar undang-undang itu, apa gunanya? Banyak orang yang menurut. Kita masih contoh orang pegawai negeri, lihat apa yang dia beri contoh. Tapi kan semacam itu. Nah, saya lihat keterangannya orang putar-putar. Memang ini undang-undang seperti itu hanya mungkin 10 tahun maksimum. Sudah itu dia tidak mengatakan. Ya kerajaan masih maksimum 1 tahun buat apa lagi undang-undang seperti undang-undang. Nanti putarnya ya kalau lebih itu kan undang-undang seperti tidak beri jalan. Itu kan nonsen saja, mampu mata orang. Bagaimana undang-undang orang tidak boleh daripada itu. Kalau setelah itu bagaimana? Ya tidak boleh, ya tidak boleh. Tuh. Tidak mesti jalan lain lagi. Nah itu secara macam itu. Dan kalau saya sambung jalan itu, ini tertawa.
Jadi di bidang politik yang perlu itu beri sedikit apa kebebasan,
ya, kelonggaran
orang berbicara, tapi dengan menyadarkan mereka artinya pembangunan ini, gitu, artinya pembangunan ini. Nah, lain dari itu apa Pak di bidang politik yang
perlu? Ya, kebebasan bersuara lah. Yang dijamin di orang yang mengatakan itu kan tidak ada sekarang. Seorang tidak boleh. Semuanya separatis. Yang memang sekarang separatis itu lebih jahat daripada undang kolonial dulu kan. Itu undang PKI itu. Sekarang. Jadi bidang politik itulah. Secara itu merasa dipimpin ke jalan yang benar, kemajuan, dan mereka kalau nanti lambat-lambat akan beri juga laksanakan demokrasi. Kalau katakan sekarang ini kita belum mencapai demokrasi, kita menuju berapa, tapi belum sampai. Sekarang dengan jalan kemungkinan dalam kekuasa segala rupa, sedangkan apa itu intelijen dia bisa menegur orang. Di mana dunia intelijen menegur orang? Di kamar, di kamar ya. Pantai langsung menelpon para sejak moko, dia tidak boleh ke luar negeri dan tidak boleh ikut rapat-rapat sana. Itu kan bukan kekuatannya toh. Itu nanya karena dalam dewan di kementerian, dalam kementerian kan satu menteri atau justisi atau apa dalam negeri, bukan dia yang mesti menegur. Nah, dia menelpon sejak moko melarang, dia tidak boleh ikut campur, dia diundang kan diskusi tentang seminar, tidak dibolehkan. Apa salahnya saya mohon? Orientasi ini mengangkat dia sebagai duta besar. Dan sebagai duta besar dia orang di Amerika, namanya baik. Sehingga Ford Foundation pun mengangkat dia jadi itu.
Ketua pengumatannya. Saya rasa Pak, ada ini, ada dalam bahasa Melayu itu ada buah simalakama gitu, yang kalau dimakan ibu mati, kalau tidak dimakan ayah mati. Nah, umpamanya seperti tahun 74 yang lalu gitu, diberikan kebebasan yang banyak, lantas timbul persekutuan di mana-mana. Yang oleh karena bahaya komunis laten ini ada, itu ditunggangi. Sehingga umpamanya waktu peristiwa malari yang lalu, saya waktu itu betul-betul lihat dari kantor saya itu, pembakaran mobil pertama di depan kantor kami itu di CCC itu. Itu tadinya kan beberapa waktu sebelumnya, kesan sekali approach-nya itu, para mahasiswa kita. Menyampaikan satu presiden, menyampaikan satu pada beberapa menteri, DPR, ataupun. Dan itu terjadi demonstrasi itu. Jadi demonstrasi itu sebenarnya pada permulaannya itu khut. Tapi lantas timbulah unsur-unsur yang menunggangi. Sehingga pembakaran-pembakaran itu saya rasa miliarden kerugian yang ditimbulkan.
Saya kira itu bukan dari mahasiswa.
Tidak dari mahasiswa saya rasa. Nah tapi inilah. Diberikan kebebasan yang agak longgar sekali, gampang ditunggangi oleh unsur yang memang berindikasi tidak berniat baik, berniat tidak baik kepada kita. Tapi dikekang, sedikit dibatasi. Nah timbul pikiran lain bahwa kita itu terlalu mengekang kebebasan. Padahal kalau terlalu dibebaskan, nah timbullah apa yang sudah pernah terjadi. Tapi jadi sama dengan ibu mati gitu. Nah, kalau diberikan dikekang sedikit, dibatasi, lebih diarahkan, mungkin boleh lagi. Itulah yang karena demokrasi itu dianggap kebebasan itu mati.
Mesti diarahkan. Tapi yang larang-larang ini dari tindakan konkret segala itu kan menambah jengkel orang. Kenapa dia yang berkuasa? Itu artinya menteri pertahanan. Konkret itu kan golongan menteri pertahanan. Suram tidak negeri mengadakan macam-macam menyekati pemuda-pemuda itu. Kalau macam itu terlalu baik.
Jadi artinya
tunjuk
untuk menuju pengarahan.